วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศาลในกัมพูชาขยายเวลาการคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชา5คนไปอีก6เดือนเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังจากทั้ง5คนนี้ถูกคุมขังมาแล้วราว1ปีโดยไม่มีการนำตัวขึ้นให้การใดๆต่อศาลในจำนวนนี้รวมถึงคุณลิมโมนีเนวันดานีโสกาและยีโสกสารซึ่งล้วนเป็นสมาชิกขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแอดฮ็อกที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงในกัมพูชาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือคุณนีชาริยาอดีตสมาชิกขององค์กร NGO ดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนนั้นทันทีคุณอลิซาเบธทรอสเซลโฆษกของสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาแสดงความกังวลและเสียใจที่มีการขยายเวลาคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มนั้นแม้ว่าคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลได้มีความเห็นออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าพวกเขาทั้ง5คนควรได้รับอิสระคุณทรอสเซลกล่าวว่าขณะที่เราตระหนักดีถึงภาระผูกพันของผู้พิพากษาในการตรวจสอบคดีนี้อย่างถูกต้องถี่ถ้วนแต่วิธีคุมขังผู้ต้องหาเพื่อรอการพิจารณาคดีนั้นควรได้รับการยกเว้นมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้และควรถูกนำมาใช้เฉพาะในเวลาสั้นๆเท่านั้นหากจำเป็นภายใต้หลักฐานที่ชัดเจนและเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่กระบวนการนี้มิได้ถูกนำไปปฏิบัติตามขณะเดียวกันสหประชาชาติได้แสดงความกังวลถึงรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการคุมขังที่ส่งผลต่อครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนและความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีสหรัฐขอให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวังเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลดังกล่าวและเคารพต่อสิทธิด้านมนุษยชนโดยรวมดังเช่นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวไว้ว่าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐและนั่นคือเหตุผลที่สหรัฐยังคงรณรงค์ให้เกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งในกัมพูชา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ50วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่16พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดประชุมฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้เพื่อหารือเรื่องภัยคุกคามล่าสุดของเกาหลีเหนือการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกด้วยไวรัสเรียกค่าถ่ายวันนาคลายบรรเทาลงในวันจันทร์แต่คอมพิวเตอร์จำนวนมากในเอเชียยังคงประสบปัญหาและทำเนียบขาวออกมาปกป้องการสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI อีกครั้งพร้อมระบุว่ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ FBI คนใหม่กำลังดำเนินไปอย่างเร่งด่วนนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องการประชุมโครงการทางสายไหมยุคใหม่ของจีนที่กรุงปักกิ่งที่จบลงไปเมื่อวันจันทร์ตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายวันนี้เช่นเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นขีปนาวุธแบบใหม่ที่มีพิสัยทำการได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ขอให้มีการประชุมฉุกเฉินว่าด้วยการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือโดยรายงานระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงขึ้นไปในระดับความสูงกว่าครั้งก่อนๆและไปตกในทะเลญี่ปุ่นใกล้กับชายฝั่งใกล้กับดินแดนอาณาเขตของรัสเซียนะครับรัฐบาลกรุงเปียงยางออกมายืนยันในวันจันทร์ว่าได้ทำการทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางสำเร็จภายใต้การควบคุมดูแลของผู้นำคิมจองอึนโดยระบุว่าจรวดที่ว่านี้สามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยสื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานในวันจันทร์ว่าการทดสอบครั้งนี้ทำในมุมที่สูงที่สุดเพื่อที่จะเกิดผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านน้อยที่สุดพร้อมระบุว่าจรวดดังกล่าวเดินทางไปไกลราว787กิโลเมตรที่ระดับความสูง 2,111 กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อความกล่าวหารัฐบาลกรุงวอชิงตันว่ากดขี่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองพร้อมเตือนว่าอย่าประเมินศักยภาพจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือผิดเพราะจริงๆแล้วสามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินของอเมริกาทางด้านประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้มูนแจอินกล่าวว่ากำลังส่งผู้แทนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อหาทางกระชับความร่วมมือและอธิบายแนวทางของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการตอบโต้ภัยคุกคามครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือส่วนประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนที่กรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้โดยบอกว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นอันตรายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ผู้นำรัสเซียยังเตือนประเทศต่างๆให้หยุดข่มขู่เกาหลีเหนือและหันมาใช้สันติวิธีในการจัดการกับประเด็นนี้นะครับเมื่อวานนี้แถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าการทดสอบครั้งนี้คือสัญญาณว่าทุกประเทศควรเพิ่มมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อเกาหลีเหนือโดยทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮนลี่กล่าวว่าตนเชื่อว่าประชาคมโลกจะร่วมแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้และสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อเกาหลีเหนือรวมทั้งยังบอกด้วยว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเจรจาในระดับผู้นำประเทศเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่าตนจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวปกป้องเสียงวิจารณ์จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมยืนยันกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ FBI คนใหม่ว่ากำลังดำเนินไปอย่างเร่งด่วนเสียงวิจารณ์ที่ดังที่สุดนั้นมาจากทางสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้มีการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาเพื่อดูแลกระบวนการสืบสวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็น เรื่องที่นายเจมส์โคมีนั้นกำลังตรวจสอบอยู่นะครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวนายชอนสไปเซอร์แถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งอัยการพิเศษเพื่อมาตรวจสอบเรื่องนี้และว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีสิทธิ์ที่จะสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI เพราะเชื่อว่านายโคมีขาดความสามารถในการตัดสินใจสำหรับตำแหน่งสำคัญนี้นะครับนอกจากนี้นายสไปเซอร์ยังได้ปฏิเสธทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีลักษณะข่มขู่นายโคมีเป็นในๆว่าอาจมีเทปลับบทสนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายโคมีอยู่ด้วยนะครับทางด้านวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตได้ออกมากล่าวนะครับว่าจะไม่ยืนยันผู้อำนวยการ FBI คนใหม่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบกรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเสียก่อนนะครับและการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกโดยไวรัสหรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ที่ชื่อว่าวันนาคลายเริ่มบรรเทาเบาบางลงในวันจันทร์นะครับแม้ว่าคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่องยังคงมีปัญหาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียหลังจากที่คนทำงานจำนวนมากเพิ่งเปิดคอมพิวเตอร์ของที่ทำงานเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของมัลแวร์ดังกล่าวใน150ประเทศในช่วงสุดสัปดาห์นะครับทางการจีนระบุว่าคอมพิวเตอร์จากองค์กรต่างๆมากกว่า 29,000 แห่งของจีนถูกไวรัสนี้โจมตีหลายแสนเครื่องส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาต่างๆขณะที่ทางการญี่ปุ่นระบุว่าคอมพิวเตอร์ราว 2,000 เครื่องจาก600องค์กรก็ถูกโจมตีเช่นกันที่อังกฤษคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขหลายแห่งของอังกฤษยังคงมีปัญหาในวันจันทร์นะครับแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษเจเรมี่ฮันท์กล่าวว่าข่าวดีก็คืออาชญากรรมทางโลกไซเบอร์นี้กำลังอยู่ในระดับที่ลดลงและไม่น่าจะเกิดการระบาดรอบใหม่ส่วนที่สหรัฐนายทอมบอสเซตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเวลานี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในสหรัฐไว้ได้แล้วและบอกด้วยว่ามีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าไถ่สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีไปแล้วราว $70,000 นะครับนายทอมบอสเซตยังบอกว่ามัลแวร์ที่ว่านี้คือภัยคุกคามร้ายแรงอย่างยิ่งและว่าอาชญากรคอมพิวเตอร์คือผู้อยู่เบื้องหลังการลอบโจมตีครั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐนะครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีแถลงการเช่นกันว่ารัสเซียไม่เกี่ยวข้องกับมัลแวร์เรียกค่าไถ่นี้และได้อ้างถึงคำแถลงของ Microsoft ที่ว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA คือผู้ที่ทำให้ไวรัสตัวนี้กระจายไปทั่วโลกนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ามัลแวร์วันนาคลายได้ทำให้คอมพิวเตอร์ราว 200,000 เครื่องทั่วโลกไม่สามารถใช้การได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้ช่องทางการปล่อยไวรัสด้วยการอาศัยเอกสารของรัฐบาลสหรัฐที่รั่วไหลทางโลกออนไลน์นะครับและจะติดต่อผ่านระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นเก่าของ Microsoft ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นใช้การไม่ได้และจะเรียกค่าไถ่$300เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อีกครั้งนะครับผู้ปล่อยมาแวร์วันนาคลายยังบอกด้วยนะครับว่าจำนวนเงินค่าไถ่จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในเวลา3วันหลังจากที่ถูกไวรัสโจมตีและไวรัสนี้จะเข้าไปทำลายไฟล์ทุกอย่างในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหากไม่ได้รับเงินค่าไถ่ภายใน7วันนะครับครับและข้ามไปทางเอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่กรุงปักกิ่งว่าโครงการดังกล่าวนั้นมุ่งจะเปิดระบบเศรษฐกิจของโลกและมุ่งส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้ามากขึ้นนะครับรวมทั้งยังบอกด้วยว่าจีนจะไม่ใช้โครงการที่ว่านี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะเป็นเครื่องชี้วัดฐานของจีนในเวทีโลกนะครับผู้สื่อข่าวบิวไอซ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีของจีนประกาศว่ามีผู้นำของ30ประเทศในบรรดาตัวแทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่หรือ Belt and Road Forum ที่กรุงปักกิ่งร่วมลงนามในแถลงการร่วมเพื่อแสดงจุดยืน สนับสนุนการเปิดระบบเศรษฐกิจโลกและการขยายการเปิดเสรีด้านการค้าผ่านตั้งโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านระบบคมนาคมขนส่งระดับโลกที่ว่านี้ซึ่งรวมถึงแนววงแหวนเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางเดินเรือสายไหมทางทะเลด้วยโดยประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่าโครงการพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่งนี้มุ่งเน้นเรื่องระบบการเชื่อมต่อและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในแถบยูเรเชียซึ่งผู้นำของจีนได้ให้สัญญาว่าจีนจะไม่พิจารณาเรื่องความร่วมมือโดยยึดแนวอุดมการณ์เป็นหลักหรือใช้เส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแม้จะมีตัวแทนจากประเทศและองค์กรต่างๆกว่า100องค์กรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็ตามแต่บางประเทศก็ยังไม่ได้ประกาศให้ความสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับโดยตัวแทนของสหรัฐกับเยอรมนีที่เข้าประชุมได้เน้นเรื่องความโปร่งใสและเวทีสำหรับการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยบริษัทธุรกิจต่างๆและรัฐมนตรีกิจการเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนีกล่าวว่าถึงแม้เยอรมนีจะไม่ได้ขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มขนาดใหญ่นี้ก็ตามแต่บริษัทธุรกิจของเยอรมนีได้แสดงความสนใจเข้ามีส่วนร่วมก่อสร้างสำหรับโครงการนี้ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวด้วยถึงวิสัยทัศน์ของจีนที่จะใช้โครงการเส้นทางคมนาคมสายใหม่ยุคใหม่นี้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโลกนับตั้งแต่ปัญหาความยากจนไปถึงปัญหาก่อการร้ายและโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ของจีนจะเป็นผลให้มีการสร้างเขตแนวเศรษฐกิจขึ้น6แห่งที่จะเชื่อมต่อจีนกับอีก65ประเทศโดยประเทศต่างๆที่เข้าร่วมจะมีประชากรรวมกันถึงราว 60% ของพลเมืองโลกและมีสัดส่วนของผลผลิต GDP เท่ากับราว 30% ของโลกด้วยนอกจากขอบข่ายที่ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วคาดว่าโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนทั้งทางบกและทางทะเลนี้จะต้องใช้เงินลงทุนถึงราว 900 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็นับว่าเป็นการลงทุนที่แพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกและใหญ่กว่าโครงการพัฒนามาร์แชลแพลนของสหรัฐในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อฟื้นฟูยุโรปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดยในส่วนของเงินลงทุนนี้จีนเสนอตัวรับผิดชอบเป็นเงิน 124,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นวงเงินที่มากกว่าที่ธนาคารโลกปล่อยกู้เมื่อปีที่แล้วถึง1เท่าตัวนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังเสนอจะสร้างห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์50แห่งให้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศราว 5,000 คนและเชิญกลุ่มที่ทำงานวิจัยในต่างประเทศ500กลุ่มไปเยือนประเทศจีนด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์โมฮันมาลิกจากสถาบันความมั่นคงของเอเชียที่รัฐฮาวายเห็นว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนี้เป็นวิธีสร้างอาณาจักรของจีนสำหรับยุคใหม่และว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนได้เคยพูดในเชิงติดตลกว่าจีนนั้นจะใช้วิธีเข้าซื้อประเทศเล็กๆแทนที่จะส่งกองทัพเข้ายึดครองส่วนนายเดวิดเคลลี่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา China Policy Consultant ก็กล่าวว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนี้กำลังจะกลายเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของจีนบนเวทีโลกได้เพราะถ้าหากโครงการนี้ไม่เป็นผลอย่างที่คาดคิดไว้มีปัญหาขึ้นมาหรือสิ้นเปลืองการลงทุนค่าใช้จ่ายมากเกินไปเรื่องนี้ก็อาจส่งผลต่อฐานะจุดยืนของจีนในเวทีโลกและว่าจีนกำลังวางเดิมพันเป็นอย่างสูงสำหรับผลสำเร็จของโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่ว่านี้ครับผมจะประตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเรินครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากเวทีจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น85จุดปิดที่ 29,000 982จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 6,150 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,402 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น50เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,230 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท55สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับเครือข่ายธุรกิจ54แห่งที่มีกิจการทั่วโลกเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่จีนในวันจันทร์ให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงบนโลกไซเบอร์เนื่องจากเครือข่ายธุรกิจเหล่านี้เห็นว่ากฎหมายเรื่องนี้ของจีนขัดกับสิ่งที่กรุงปักกิ่งเคยให้คำมั่นด้านการค้าเสรีและอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของระบบข้อมูลด้วยนะครับการเรียกร้องโดยบริษัทของประเทศที่อยู่ในเครือข่ายนี้ซึ่งประกอบด้วยอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นต้นสะท้อนถึงความกังวลที่มีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงสินค้าด้านเทคโนโลยีต่อธุรกิจต่างประเทศในครั้งนี้ภาคธุรกิจได้ยื่นจดหมายต่อเจ้าหน้าที่จีนว่ากฎหมายด้านความมั่นคงบนระบบอินเทอร์เน็ตที่มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายนนี้อาจจะทำให้การขโมยข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นและขัดกับคำมั่นของจีนที่ต้องการเปิดกว้างด้านการค้าอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่จีนกล่าวครับว่ากรุงปักกิ่งต้องการควบคุมและดูแลเรื่องระบบข้อมูลเพื่อป้องกันการก่อการร้ายและกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลต่างๆนะครับและที่สหรัฐครับศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐวินิจฉัยว่า Uber Technologies บริษัทผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันต้องรีบคืนแฟ้มข้อมูลลับทางธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการขับเคลื่อนหรือ Self Driving ให้กับบริษัท Waymo ในเครือเดียวกันกับบริษัท Google โดยทันทีนะครับอย่างไรก็ตามศาลนั้นไม่ได้ระบุในคำตัดสินว่า Uber ต้องปิดโครงการรถที่ใช้เทคโนโลยี Self Driving หรือไม่ครับและหุ้นของ Snap Inc. เจ้าของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ราคาเพิ่มขึ้นในการซื้อขายวันจันทร์หลังจากการยื่นข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ชี้ว่า Snap Inc. เคยมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันขนาดใหญ่เช่นบริษัท Fidelity และ BlackRock Inc. ณสิ้นเดือนมีนาคมนะครับนักลงทุนเห็นว่าชื่อผู้ลงทุนรายใหญ่เหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นใจซึ่งก่อนหน้านี้หุ้นของ Snap Inc. โดนแรงเทขายหนักเมื่อวันพุธเมื่อครั้งที่บริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาสครั้งแรกซึ่งน่าผิดหวังและทำให้หุ้นครั้งนั้นลดลงร้อยละ23นะครับล่าสุดราคาหุ้นของ Snap ปิดวันจันทร์บวกกว่า8จุดที่20ดอลลาร์กับอีก74เซนต์ครับและชายผู้หนึ่งในรัฐนิวแฮมป์เชอร์กล่าวว่าเขารอดชีวิตจากเหตุระเบิดที่บ้านเพราะว่า Siriซึ่งก็คือระบบผู้ช่วยของโทรศัพท์ iPhone โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินได้ทันเวลานะครับคริสโตเฟอร์โบเชอร์กล่าวว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังเล็กของครอบครัวเมื่อเห็นสิ่งต้องสงสัยภายในก็บอกกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น WMUR-TV ว่าทันใดที่ตนกดสวิตช์ไฟเปิดก็เกิดระเบิดขึ้นในบ้านต่อมาไฟได้ลามไปทั่วบ้านหลังดังกล่าวและบางส่วนของบ้านเริ่มถล่มลงคริสโตเฟอร์โบเชอร์นั้นถูกไฟลวกที่หน้าและมือด้วยในช่วงชุลมุนนะครับเขาไม่สามารถกดโทรศัพท์ได้แต่ได้ร้องขอความช่วยเหลือและทำให้ซีรีส์โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินนายวันวันมาช่วยได้ทันทีคริสโตเฟอร์โบเชอร์ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการรักษาบอกว่าตนหวังว่าจะหายกลับมาทำงานเป็นพ่อครัวและดูแลไร่ของตนได้ในที่สุดนะครับส่งท้ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศมาเลเซียจับยึดเต่าหายากที่ถูกลักลอบนำมาเตรียมจำหน่ายมูลค่ากว่า 250,000 ดอลลาร์เต่าที่เจ้าหน้าที่พบที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเมื่อวันอาทิตย์มีทั้งหมด330ตัวซึ่งถูกบรรจุอยู่ในกล่อง5ใบที่มีป้ายกำกับว่าเป็นหินนะครับการลักลอบขนสัตว์ต้องห้ามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาจากสนามบินแอนทานานาริโวในประเทศมาดากัสการ์นั่นเองครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปพูดคุยติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ส่งท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วครับ
กับสุดสัปดาห์ของวันแม่ในสหรัฐนะครับยามจักรวาลยังคงยึดกลุ่มฐานอยู่ที่เดิมได้ในขณะที่หนังแนวตลกรับวันแม่และหนังแนวประวัติศาสตร์อังกฤษเข้ามากลุ่มตำแหน่ง2กับ3ตามลำดับแต่ Beauty and the Beast นิยายคลาสสิกของดิสนีย์อาศัยความงดงามของจิตใจเกาะเกี่ยวตำแหน่งที่5เอาไว้ได้แม้จะผ่านมาแล้วถึง9สัปดาห์ก็ตาม
My father.
He's a thief.
Come into the light.
ส่วน Fast 8หรือ The Fate of the Furious ด้อยอันดับลงมาอย่างรวดเร็วเพราะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นลื่นถลายลงมาเป็นอันดับ4ครับ
If you're gonna catch Dom, you guys are gonna work together.
Surprise. I just fell in love.
I've been waiting for this.
We got a tank.
Let's roll.
แต่ที่ยกกำลังฝ่ายต่อต้านกลับเข้าครองพระราชวังได้คือ King Arthur Legends of the Sword หนังแนวจินตนิยายแกมประวัติศาสตร์ยุคกลางของอังกฤษเกี่ยวกับ King Arthur กษัตริย์ใจสิงผู้สามารถดึงดาบวิเศษที่ติดอยู่ในหินได้และกลับเข้าครองราชบัลลัง
ก์ I know your story.
Behold the man who pulled sword from stone.
I'm not getting drawn into this messThere's an army of you. There's only one of me. I'll talk. I'm happy to talk. But there is no way that I am fighting.
King Arthur ยกกำลังเข้าครองตำแหน่งเป็นที่3ครับและหนังเข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ของวันแม่ชื่อ Snatch หรือการถูกฉกตัวเรื่องของลูกสาวกับมารดาบุคลิกต่างขั้วซึ่งไปเที่ยวพักผ่อนในประเทศในอเมริกาใต้และถูกลักพาตัวไปครับ
What brings you down here? You're on vacation here with your boyfriend?
No, I'm just here with my mom.
Let's go out tonight.
Hair, makeup, boobs, we're going out.
Emily, I am not going out at night.
Everything shouldn't be so scary.
Snatch เข้ามายึดตำแหน่งที่2ได้ในช่วงสุดสัปดาห์วันแม่นะครับและที่ยังสามารถกุมตำแหน่งพื้นที่เป็นที่1เอาไว้ได้เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันคือวีรบุรุษหน้าใหม่ของจักรวาล Marvel นะครับ Guardians of the Galaxy ภาค2เรื่องของการติดตามหาผู้ที่เป็นบิดาของตัวเอกคนหนึ่งในเรื่องครับ
I see it within you. Fear. Jealousy. Betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness.
การเดินทางไปค้นพบบิดาผู้บังเกิดเกล้าของปีเตอร์ควิลซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาตัวเอกของ Guardians of the Galaxy นำพาภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้อีก65ล้านดอลลาร์ครองตำแหน่งที่1เป็นสุดสัปดาห์ที่2ติดต่อกันผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติอย่างไรนะคะก็จะรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบต่อไปค่ะข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะมีรายงานว่าการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ PTT Lawn Tennis พัฒนาฝีมือครั้งที่2ภาคกลางสนามเทนนิสศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีก็เป็นรายการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน8ปี10ปี12ปี14ปี16ปี18ปีชายและหญิง รอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นอายุชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคู่ชิงเป็นการพบกับกาดพลสุกัญหาจากนนทบุรีมือ1กับศิรธีฉิมอ้อยมือ3